Vaya.
Que miña do meu agrado bonita cara de rosa, se más de querer exiña non seas tan recelosa. Moito ben falas, Manolo, mismo me deixas pasmada, pero comer es tan pillo y eu non che podo creer nada. Pues podemos creer, Carmiña, que che teño tal cariño que me moriré de pena se no me caso contigo. Pues logo se non te cambias e me teis tanto cariño, amarente toda a vida se me sales formaliño. Nunca con outra me caso, xa que me queres, Carmiña, mas de mí non hai descanso hasta que tú seas miña. Pois logo, meu Manoliño, se o premite San Antonio, casaremos a xiña pre gozar do matrimonio. O San Antonio primite ben de a necesidade que tanto meu como teu e moito traballo nos dá. Pois lo meu elgo ás veces mismo me fai rabellar, pero en cante estou solteira e eu non o quero estrenar. Pois o mesmo fago eu, que boa opinión che temos, e eu non o quero estrenar hasta o día que nos casemos. Por fin 3 meses e 1 día levaron de relacións, mas ao cabo daquel tempo casaron como necios. Fixeron a grande boda na casa de Carmeliña e mais os 2 namorados xa se deitaron con día. E ao empezar a tarea, a Carmiña dixe así: gracias a Dios, Manoliño, que entrou o rei en Madrid. Pois que sea benvenido, xa me parece xeitoso, Dios queira que nunca canse nin se faga receloso.